qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 10-iyul kuni Toshkentning Bektemir tumanida erkak yuqori kuchlanishli elektr uzatish metal konstruksiyasidan o'zini tashlab joniga qasd qilmoqchi bo'ldi. Bu haqda poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Bildirilishicha 10-iyul kuni Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga Qo'yliq bozori hududida noma'lum shaxs o'zini o'ldirmoqchi bo'layotganligi haqida xabar kelib tushgan. Shundan so'ng hodisa joyiga ichki ishlar, milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar hamda tez tibbiy yordam xizmatlari yetib borgan. Birinchilar qatorida yetib kelgan hududiy profilaktika inspektori katta leytenant Ulug'bek Abdanbekov vaziyatga tezda baho berib, o'zini pastga tashlamoqchi bo'lgan fuqaro bilan muloqotga kirishgan va hayotini xatarga qo'yib, yuqoriga ko'tarila boshlagan. Biroq fuqaro turli xil talablar qo'yib, xodimda shubha uyg'otgan. Ulug'bek Abdanbekov fuqaro bilan muzokaralar davomida temir konstruksiya quyosh nurlari ostida qizib, uning qo'llarini kuydira boshlaganligi sababli soyali joy qidirayotganini ko'radi. Mavjud xavf-xatarga qaramay, profilaktika inspektori elektr uzatish liniyasining ustuniga chiqishni davom ettiradi va fuqaroning pastga tushishiga yordam berib, uning hayotini saqlab qoladi. Surishtiruv davomida elektr ustuniga chiqib olgan fuqaro 49 yoshli G'ayrajon M ekani ma'lum bo'ldi. U bir kun avval do'stlari bilan spirtli ichimliklar iste'mol qilib, bozorga qanday va nima uchun kelganini hamda elektr ustunga nima sababdan chiqib olganini eslay olmasligini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.